Abenduaren lehenetik, zaintza lanak baztan SL enpresa publikoak kudeatzen du Elizondon dagoen Francisco Joaquin hiria arte adinekoen egoitza. Jakina da baita ere, adinekoen egoitza berritzeko lehenbiziko faseko lanak udaberrian hasiko direla. Bitartean, prestaketa lanetan ari dira baztango udalean. Joan den astean, baztango udaletik jakinerazi ziguten, Jose Miguel Ibañez SLU enpresari esleitu zaizkiola lehenbiziko faseko lanak 5.114.610 €. 2023ko azken hilabeteetan mugimendua izan zen zarretxaren inguruan, azkeneko berekin solastatu ginetik gaiaren inguruan lanean ari dira. Eta aste honetan ere batzar nagusian PAK edo nekazal politika bateratuaren baitan zenbait erizbide adostu dituzte aho batez. Gaiok izanen ditugu bertzeak bertze, Fernando Ambusti Goñi alkatearekin, hementxe baitugu Fernando, egunon, eta urte berrian.
Bai, zuire ere, eta urte berrian denei.
Zemuz, akitu zenuten 2023 eta nola hasi duzu 2024?
Bueno, ba, ongi, akituta hasi, ba, igualtxu, pentsatu gehienek bezala, eta, bueno, bestondo gabe, eta ongi.
Lanian.
Bai, bai, hoi da, bueno, urte berri eguna beti bezala besta, baina, bueno, gero biramunean, ibiltzaren bien, beti bezala, lemiziko, urteko lemiziko lan egunean, batzar nagusi ere biltzen da, eta, bueno, egun beresi izan zen hoi, ere, bai?
Bueno, solastatuko gara, lehen aipatu ditugun bi gaion inguruan, eta hasi, ba, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzaren publifikazioaz ariko gara. Hala solastatu ginen azkeneko egon ginenean, orduan aipatzen genuen, justu lanak egiteko bi enpresen proposamenak jaso zen dituztela, eta inbertze afera adinekoen egoitzaren inguruan. Azkenik, ba, abenduaren lehenetik, zaintza lanak baztan SL enpresa publikoaren baitan dago kudeak, eta tarte motza bezain intentsoa izan da, honat aietu arte. Fernando.
Bai, egierran bai, ez. Bueno, egie da, prozesu hau ja lehenagotik heldu zela, ez? Batez ere erreformarena, duela bi urte idatzi zuten proiektua, ganden urtean EH Bilduk PSOE-rekin egindako akordioa esker 4 milioi € diru laguntza jaso zen eta orden ja martxan jarri zen makinaria erreforma lanetarako, ez? Eta gero publifikazioarena bai asmenta batean ekainerako, aurtengo ekainerako aurreikusi ezagola, baino obrek nolapait ere baldintzatu dute eta aintzinatu dute ba prozesu, ez? Azkenean, erran bezala, abenduaren batean zaintzalanak baztan enpresa publikoa hasi zen dagoeneko zaharretxearen kudeaketarekin, eta, bueno, ordura arte nahiko intensoak izan dira hilabeteak, batez ere idearekin, ba, hortzen, kalapite izente izan dire, kontratu etetearen inguruko negoziazioekin, eta, bueno, eskualdatze horrekin, lande izente izan da, buru hauste haunitz, baino, bueno, baginak igun elburue ona zela, eta bueno, gogotsu egindako lana, ez? Eta gero ja, abenduaren batetik aitzinet, ba, hor ere, bueno, nahiko hilabete intensoa izan da, ez? Gehien bat, zarretxean, ez? Bai langile, egoiliar, familia, eta bo, gerentearen eskutik, ez? Bizkat ja, jakina da, eta aipatzen ginuen, ja, gerente bat ere kontratatu dugula, eta bizkat, ja, bere eskudo gelditu da, hor gaudegu, ez? Onduan, baina, bueno, azkenean, dakienak kudeatu behar du, eta ba, buru belarri haidire hortan, ez? Azkenean, egokitzapen handia delako, ez? Eskualdaketa bat, azken 14 urteetan idea kudeatu du zarretxea, eta, bueno, aldaketa daixente izan dira, eta izaten ari dira hortaz, bueno, nahiko intensoa, baino, bueno, jendeak konten, bai langileak eta baita egoiliarrak ere, eta gerentea ere bai, ba, konten daudela, alaxen jakinarazi dakute, eta ilusioz, ba, bide berri honi ekiten.
Hoi da, lasaitasun mezu orduan ez. Azkenean, lan horiek guztiak aintzilera manda, lasaitu ere, lasaituko zineten ez.
Bai, bai, ja behin hasite, alde batetik lasaitasuna eta bertzatik ardura, ez? Azkenean, bueno, gure esku dago, ez? Zaintzalanak baztan enpresaren esku dago orain kudeak eta hoxe nahi ginuen. Eta alde batetik konte, baina batzatik ere, bueno, erantzukizuna eta ardura ere bada, ez? Eta, bueno, ba, arduraz jokatzen ari gara, ari dire. Eta, bueno, pazientziaz ere bai, ez? Badakigu denek aldaketak, edozein aldaketa, ba, bueno, haunitzen dako, edo gehienen dako, bueno, kezka sortzen du, ez? Edozein aldaketek, eh? Etxean, familian, lanean, ez? Edozein aldaketek kezka eragiten dute, baina baita ilusioa ere bai, ez? Hobetzeko gogoa, asmoa eta ilusioa, ez? Eta bueno, guk uste dugu eta ba argi dugu zaintzalanak baztanekin kudaketa hobetuko dela. Langileak, egoiliarrak gehiago hartuko direla kontuan, eta hortan ari da kudeatzailea, Iñaki, gerentea, eta bueno, ja dagoeneko langile guztiekin, banan-banan ere solastatu da, eta bueno, ba, orain arte egiten ziren gauz batzuk aldatzeko ba, pausuak ematen nahi dire, obera, gure ustez, bueno, azken finean, ideak kudeatzen zuen, baino ideak ere etzuen gerente bat hemen Elizondon eguneko edo egunerokotasun hori jarraitzeko, ez? Eta ba hoizen aipatu dut oraingo gerenteak, ez? Ba ikusten zela, ba bueno, nahiko airean zaudela gauza batzuk eta bueno, azkenean Iruñetik edo Zizurretik kudeatzen zutela eta bueno, ba bere untetik, ez, orde mora. Egunerokotasunean sumatzen nahi diren ikuste.
Guztia bideratua beraz, urrengo urratsa, aprilean abiatu beharreko, zaharretxeko, lehenbiziko faseko obrak izanen dire?
Bai, zuk aipatu duzun bezala, ez, bueno, izan zen hor esleipen prozesu bat, eta dagoeneko, ja, bueno, plegu tekniko eta ekonomikoa aztertuta, enpresa batei esleitu zaio, kontratua ja dagoeneko sinatu dago eta zuzenbidean berez apirilan 30 baino lehen hasi beharko dira lanak, kusiko da igual apirilaren batean edo 8 edo 10 izan daiteke. Azkenean bueno, lanak hasteak ez du erran nahi ja bota bar denik eraikina, izik eta bueno, kanpotik ere lan batzuk in bar dira aitzinetik eta bueno, ba segurazki hortzen apirilan hasiko dire lanak, bihar bada igual martxoan ere zerbait, baina bueno, oniken Astie bada hortarako, eta bueno, ja pausuek mantxo manez, eta biztertean, aigara ere, bigarren eta hirugarren fasera beire, ez? Zugatzen du bar, bueno, erreforma integrala, edo, ba, zaharretxea bere osotasunean aldatuko dela, erreformatuko dela, eta lehenbiziko faserako finantziazioa dagoeneko erdietxi de, aipaturiko 4 milioi horiek, eta udalak hartutako 2 milioi euroko mailegua, 6 milioi euro guztira, eta honiken, ba, bertze kasik 6 milioi edo falta dira bigarren eta hirugarren faserako, ez? Ja paraleloki ere lanean hasi gara, Nafarroko gobernuekin, Espainiako gobernuarekin ere, ba, astekotan gaude, ez? Negoziazioak, eta ja, ba, finantziazio berri bat erdiesten aldugun bigarren eta hirugarren faserako, ez?
Hoxe.
Inbeharreko gauze dela.
Hoxe, ateak ere jo bar direlako, ez? Honek, bai. Prozesu honek aintziera segi dezan.
Bai, bai, azkenean, bueno, arras inbertsio potoloa da, ez? Eta, bueno, udalak ez du gaitasunik dena bere gain hartzeko. Argi dago, berez, Nafarroko gobernuek busti beharko lukela, baina, bueno, orain arte jasotugun erantzunek dire, ez duela dirurik hortarako. Ba, bueno, gure lana izanen da, ateak jo, eta insistitzea, ez? Azkenean, bueno, zerbitzu publiko bat eta gure adinekoak zaintzeko, ba zerbitzu bat eskaini nahi baldin badugu, gobernuek bere aldetik zerraipatu behar duela, ez? Eta bueno, erraten dakutena da, ez dagoela diru sailik hortarako, ba behar bada bertze diru sail batzuk ba murriztu beharko dire, diru haunitz inbertitzen diren diru sail batzuk zaintzara bideratzeko, ez? Hoi da eskatzen ari garena eta eskatzen segituko duguna lortu arte. Eta bide batez, bueno, Madrilen ere, ba 2023an EH Bilduk 4 milioi euro jaso zituen, 2024ra beire ere, ba hor ateioka ere ibiliko gara bai.
Bueltatu gaitezen berriz ere adinekoen egoitza berritzeko lehenbiziko faseko lanetara. Nolakoak izanen dire lan hoiek? Nola geldituko da?
Bueno, residentzia berri bet geldituko da, haize leku gehiagorekin, ez? Segurazki gure entzuletako haunitzek, zaundiko dute Francisco Joaquin Iriarte adineko negoitza, 19. mendeko eraikina da, karretera bazterrean dagoena, ez? U moduko bat egiten duena, eta baino gero badu bertze L moduko bat, ez? Gibeletik edo aitzinetik nondik behiretzen den, ez? Hoi berriago da, duela 40 piko urte egin ziren ustut azken erreforma lanak, eta egie da barnetik, ez, ba, nahiko zarkitue gelditu dela, eta ba, araseistue, ez, komunetarako sarbideak, logeletarakoak, pasabideak, araseistue daude, ez, hor, bueno, ba, mugikortasun arazoak dutenen dako, ba, zailtasunak kartzen du, eta, bueno, egunerokotasunean araz zarkitue gelditu da, ez, nik uste aspalditik behar zuela erreforma lan bat, ez, hor bizi direnek, ez, beren etxea senti dezaten eta behar duten duintasun eta kalitatez hartatuak izateko, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, bueno, luziak izaren dire lanak, hori badakigu, eta deserosoa ere bai, seguraski, ez? Baino, bueno, bukaeran nik uste dut emaitza arras ona izaren dela, positiboa, espazio zabalak, ba, unitate, bizikidetza unitateetan beresiak, eta, bueno, nik uste dut, hor biziko direnek eskertuko dutela, bai, lanak akitutakoan, baita langileek ere, ez bakarrik bizi direnek, eta bueno, nik uste adinekoek gure guraso, aitatxi amatxiek merezi duten etxea izanen dutela.
Lanak egin bitartean ere, bidean izanen dire ba, bertze kontu batzuk ez, eta hori ere prestatu behar da, egokitu, ez dakite goliarta familiekin ere solasian ari zarete ez?
Bai, duela aste batzuk dagoeneko, boni uste azaroa bukaeran, ez? Abendua baino lehen ja batzar haundi betzuk ingintuen, alde batzatik langileekin, ez? Pixke bat, ba, lehenbiziko ba, personatik edo, jakinarazteko, bueno, zaintzalanak baztan hasiko zela kudeatzen, ondo kiloetetan ere aldaketak izanen zirela, eta, bueno, ba, pixke bat, ba, kudeatzaia eta nine honi anegon ginen beraiekin, eta, bueno, azaltzen, ez, zer ekarriko zuen unek, eta zer aldaketa izanen ziren, eta bertzetik, famili edo senideekin ere elkartu ginen, jendetza bildu zen egierran, eta bueno, hemendik eskertu, ez, ba, urbildu ziren guziei, ez urbildu ziren nahi bakarrik, batzuk ere, ba, unitzek deitu zuten, eta solasatu ginen, unitzekin, ba, ezin zutelako, eta bueno, beti, ba, azkenean, ba, interesa handia erakutsi zutelako, ez, eta bueno, ja, batzarroietan jakinarazi zitzaien, langilei eta familiei aldaketak izanen zirela, mantxo-mantxo ganen zela, ondoko hilabeteetan garatuko zirela aldaketa horiek, eta dagoeneko ja hasi dire aldaketa batzuk, ez, batzarroien ondorio, ez, jakina da, gaur egun, 145 egoilaren dako lekua duela zarretxeak, eta behin lanak akituta, 439 lagunen dako lekua izanen duela, ez. Berriz ere erran dugu, hau ez da, udalak erabakitako kopurua, horre, bueno, Nafarroan lege bat dago, eta horrek ahalbidetzen duena da, Elizondon, 439 lagunen dako egoitza bat izatea, ez? Orden, 439 izanen dire akitzerakoan, duela aste batzuk, aipatzen ginuen, 132 ba, egoiliar zeudela, ez? Mantxo-mantxo beiti daieko puru hoi, eta ustut horrentxe berian 132 egoiliar daudela, orden, aide murrizten, mantxo-mantxo. Zertaz aide murrizten? Bueno, ba, egin batean edo neurri batean, ba, familiek ere, ba, beren pausuak eman tuztelako, ez? Aipatu bezala lehenagoko, lehenbiziko batzar hortan, ez? Ja, azaldu ginuen, nola, ba, dozenaka lagun, leku aldatu beharko ziren, ez? Eta, egie da, Elizondoko, ba, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzan, egoilearen erdi baino gehiago, eskualetik kanpokoa dela. Ez, Iruñerriko jende honiz dago, sakanakoa, altsasukoa, leitzaldekoa, ez? Orduan, bueno, banan-banan solastatzen hasi gara, oniken ez gara denekin solastatu, ez? Baino, batzuk hemen zauden, ba, adibidez, Iruñerriko jende xente zagon, Elizondon, Iruñeko residentzietan edo goitzetan bere garaian lekurik etzagolako. Orain ja, kusite leku aldatu behar direla, beraiek izan dira, ja, lehenbiziko batzuk, ja, izan dira, pausua eman dutenak, eta gobernuari eskatu dutenak leku aldaketa hori, eta ja, batzuk gauzatu dire, Eta ondoko egunetan ere, gehiago gauzatuko dire, ba, gehien bat, eskualez kanpokoena, Eta orden, mantxo-mantxo, ba, beiti daie, kopurua, eta ja, fite, 120 beiti egonen gara. Horrek erran nahi du, ba, bueno, mantxo-mantxo dela egokitzen, ba, pausuz-pausu, baino, hola, beti ba, bide hortan. Langileekin ere berdintxu, jakina da, eta langilei ere alaxin jakina zitzaien, ez, egoiliar kopuru jausten den neurrien, langileen kopuru ere jautsiko da. Ez neurri berean, zertaz, bueno, ratioak ere gure ustez hobetuko direlako, ez gure ustez, hoi da gure apostua, hoi da gure apostua, eta hortan sinesten dugu, ez? Gure asmoa ez da diru irabaztea, baizik eta kalitatezko zerbitzu bat eskaintzia. Da, horrek gara nahi du, ba, inbertsio gehiago izanen dela proportzioan, ez, langilerian. Eta langileetan ere, ba, aldaketa batzuk ematen nahi dire, naturalki, momentu honetan, ba, batzuk adibidez, ba, gandirelakoz, ez, bertze leku batzutera, bertze batzuk ere, ja, ba, jubilatzeko puntuen dire, eta, bueno, ja, haide naturalki ere aldaketa hori ematen. Emanen beharko da bertze pausu bat, eta ja, istente gainera langileekin solastatuko da, bada jende desente, da, adibidez, ba, igual irutan hogei urte edo inguru hortan dagona, edo hortik goiti, eta, bueno, jubilazioa ere hurbil dutena, ez? Hoiekin ere, ba, egin behar da lanketa bat, eta behar bada, ba, aurre jubilazioak eta izaten aldire, eta, bueno, ja, istente izanen dugu, ze orain ere igara kontzertua prestatzen Nafarroko gobernuarekin, ratio kontuak eta ba, hortxen dena azaltzen da, helduen asterako egin behar dira kopuru eta zenbaki horiek, ez, baino aldaketa garai bete-betean gaudenez, ez, eta erreforma aitzinetik tokatzen denez, ba, horra igara solasian ratioak eta nola geldituko diren, baino istenteia jakinen dugu, ba, zenbat lagun gelitzenako diren, aigara lauetan hogeita emeretzirekin lanean, hoi ere, bueno, erran beharra da, ez, aipat uste ginuen, dola hilebete batzuk, behar bada orai obrak asterakoan lauetan hogeita emeretzi, baino gutxiago gelditu alizanen zirela zarretxean, baino gaur-gaurko datuak, oiniken, bai ez datu gabe, Nafarroko gobernuak behiratu behar duelako, eta, ba, hortzen, aldaketa horiek baimendu behar duelakoz, baino aigara pentsatzen orain berian, ja obrak asterako, lauetan hogeita emeretzi lagun gelitzenako direla, hor, orduen hori, bueno, nahiko positiboa da.
Bai,
hoi da bukaerako zenbaki bera, ez? Orduen, hoi bai estatzen bada, ba, arras pozgarri izanen zen, ba, hoi izanen delakoz, ja, etorkizuneko, ba, zarretxeko kabida, ez? Eta, bueno, hortan da, aldaketa honiz dire, eta ezin dugu gukeren nahi duguna egin, ez? Hor dago Nafarroko gobernua, hor daude ratioak, hor dago kontzertua, eta hortan nahi gara lanean, ez? Baina, bueno, nik uste, ba, uste baino hobeki, daien afera, naturalki, edo naturaltasun osoz, aldaketa mantxo-mantxo garatzen, bai.
Baina ikera izanen da zer egin, baino bideratua dagoela, eh?
Bai, bueno, borondatea hor da, dago, ez? Eta azkenean, bueno, langileak hor daude, familiak hor daude, egoiliarrak hor daude, eta, bueno, asmentatik erraten ginen, ez? Denek eskutik gamar dugu. Hoi da gure asmoa, eta denek eskutik bide bera inezkero, ba, bide arrixago da, ez? Eta, bueno, uste dut, naiz eta aldaketa haundiek izan, borondatea eta gogoa eta ilusioa hor dago, eta horrek erraizten du gauzek, bai. Dudik gabe, dena ez da polite izain, ez? Azkenean, bueno, aldaketak aldaketa direlako, ez? Baina, bueno, hortzen erran bezala, borondatea, ilusioa eta gogoa hor daude, eta bueno, azkenean elkarrekin sola saunitze diten nahi gara, haidire, gehien bat, pues, langileak, egoilearrak, senideak eta gerentea, ez? Eta, bueno, gure aldetik, zaintza lanak baztan enpresatik, ba, laguntza emanen dugu, bai.
Hoixe, eta hori entzuten genuen gainera, ez? Joan den azaren 2030ari begira, bertako langileek egindako prentsa agerraldian hori transmititu zuten, ez? Euren poztasuna, ilusioa, eta, bueno, udala egiten ari den lan txalogarria.
Bai, bueno, udalak azkenean, oizuen asmoa, ez? Lehenagotik, are gehiago, ba, azken urteoketan, batez ere langileek pairatu dutenekin. Horre, bueno, borroka handiek eta gogorrak intuzte, beren lan hitzarmena hobetzeko, ez? Beren, ba, duintasunaren alde, ez? Eta, bueno, guk ere argi dugu, langileen bizi baldintzak hobetzen badire, edo lan baldintzak hobetzen badire, egoilearnak hobetuko dire. Hoi argi dugu, ez? Ratioak, orain arte ere, ba, ikusten nahi gara, ez zuzten ratioak betetzen, ideakuek, ez? Eta horrek, gainera, penalizazioak ere karritu zaretxera. Erraterako, ratioak ez betetzearen truke, kontzertuan diru gutiago jasotzen zuen zarretxeak. Ez? Ordain, bueno, holako gauzek, ba, kanpotik ez dituzuk usten, baina sartzen zarenean, ez, ikusten duzu, nola, ba, Nafar gobernuak adibidez, 2.500 euro pagatu beharrean plaza konzertatu baten truke, ba, igual, 2.430 pagatzen zituela. Horrek eran nahi du urtean, 320.000 euro gutiago jasotzen zuela zaretxeak. Ez? Ratioak ez betetzeagatik. Ez da ekonomikoa, zer ratioak ez betetzeak gara nahi du, langile gutiago daudela, eta hortaz, gutiago kasu egiten zaiela egoiliarrei. Ez? Orden, ez gara diruei buruz zai, baizik eta pertsoneta zai gara, eta beren zaintzaz, ez? Merezi duten zaintzaz, baino lotu dago ere bai. Batetik zaintza gutiago, eta diru sarrera gutiago. Ez? Orden, bueno, horrek kudeaketaren inguruen aunitzarraten du. Gauz horiek xuxentzeko bidean daude, eta bueno, hori da asmoa.
Ba, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzaz dagoena jaso dugu eta bertze berri fresko atera ere joko dugu. Izan ere aste honetako batzar nagusian mendi irekien lurrak banatzea arautzen duen akordioa nekazal politika bateratuan deklaratzeko irizpideak markatu dira eta hau batez onartu. Fernando, honek ere bere garaian zerna eman zuelako, ez?
Bai, bere garaian, eta bueno, azken hilabete oketan hauni zorastatu da, ez? Gehien bat azken legintzaldian, edo legintzaldia kabailan, eta untakoan, ez? Hauni zorastatu de. Paka edo negazal politika bateratua, ba, egie da, bastanen dako, eta partikularki nekazarien dako, ez? Diruiturri haundi dela. Datu bat ematearen, paketik baztanera 4 milioi euro baino gehiago tortzen dire. Eta baztango udalaren aurrekontua guti goiti behiti 9 milioi eurokoa da. Orduen, kasik horren erdie pakean jasotzen du baztanek. Eta bueno, baztan ertan dugulaik 400 lagun edo 400 familia dira guti goiti behiti eskaz, 350 onuradun ditu pakak. Paka Europatik helduen diru laguntza bat da, hoi ez ezagun hartzen du, ez? Baino egia da, baztanen, ba hortzen lurrak banatzen direla. Baztanen suerte handia dugu. Lurraren 1994a goti komunala da, herri lurra da, baztandar guztiena da, hori argi utzi behar da, eta horri esker, lurra unitzateai esker, eta udalak eta batzar nagusiek azken hamarkadetan izan duten eskuzabaltasunari esker, hemengo nekazari eta abeltzainek, ba, hektarea horiek deklaratzen dituzte pakean, diru laguntzak jasotzeko. Eta horri esker, 4.000.000 euro sartzen dira baztanen, nekazal eta abeltzain etxetara. Hoi ala erranik, bueno, azke, duela aspalditik, ez? Duela 40 urtetik edo banatzen dire hektarea horiek nekazari eta abeltzainen gan, eta orain arte, bueno, ba, ematen ziren, ez? Ba, eskatu ala, ez? Baina azken urteoketan, bueno, kuside eskaera eskaintza baino handiagoa zela, ez? Orduen azken urteetan, ba, tope batzuk edo irizpide batzuk patu tuzte, udalean edo batzar nagusian, ez? Egie da, ba, urte batzutan desberdin jokatu dela, bueno, eskaera eta eskaintza ba, kusite, ez, zer zagon, eta hor, irizpide batzuk markatu duzte, urte ez urte, baino behar bada, etzen irizpide orokor bat, ez, urtero, ba, segitzeko, ez, irizpide hori. Eta, bueno, ja, aintzineko legintzaldia kabailan, batzar nagusiko lantalde bat lanean aitu zen, irizpide batzuk markatzeko, zertaz, bueno, ba, Europatik ere irizpide batzuk aldatu zirelako, ez, orai, mendien alatzearen truke ematen dire hektarea horiek edo laguntza horiek, ez? Orain arte baztanen ba ematen ziren lurrek eta ba etzen kasik baldintzik diru jasotzeko. Orain ja mendien alatzearen truke, ez? Orden ja aintzineko ba 2023ko kanpainarako irizpide minimo batzuk edo finkatu zuzten pixke transizio urte bezala eta hartu zuten ba konpromisoa 2024ra beire irizpide batzuk markatuko zirela. Eta bueno, ba gu legintzaldia hasi eta biala hasi ginen hortan Batzar Nagusiko lantalde bat osatu zen, bueno, berez Batzar Nagusiko kide guztiek gonbidatuek zauden, eta bueno, orain arte 8 bat bilera do intugu, 20 bat lagun edo elkartu gara aldiero, ez beti iguala, baina bueno, multzo bat beti ba errepikatu duena edo multzo batek, eta bueno, hor bilera guzti horietan ba gauza unitz ba eztabaidatu dire eta baita adostu ere, eta garrantzitsuena dena, ez, aho batez adostu direla, ez? Hoi ni uste garrantzitsu den, azkenean bueno, batzar horietan ez da edusera bakitzen, hor proposatzen dire eta konpromisoak hartzen dire, eta gero ba batzar nagusi hontan, ez, hilbeltzaren biko batzar nagusi hontan onartutugu irizpide hoiek aurtengo kanpainarako, ez? Eta erran bar da aho batez onartu direla, ez? Hoi bueno, ez da erresia izen, eta bueno, oinikien ez da prozesua akitu, ez, segitiko dugu, eta oinikien badaude hola puntu batzuk adostu beharrekoak, eta seguraski 2025ra behire ere, ba, doituko dire bertze gauze batzuk, baina bueno, pausua handi betzuk eman dire, eta bueno, hoi erran behar da, ez, aho batez, alderdi guztiek, eta baita alkate, mendikomisionatuko ez du bozkatzen, junteroek, denek onartu ditugula irizpide hauek, ba, bileraz bilera, prozesu luze, sakon, eta ez erres baten ondotik, baina, bueno, hortzen irizpideak, ez? Eta, bueno, ba, hor finkatutugune da, ba, ze nahi duen baztango batzar nagusiek saritu, ez? Eta, bueno, guk argi dugu, nekazari gazteak saritu nahi tugule, et? Eta hor duen, ba ponderazio edo aztapen sistema bat ezarri da, ba lehenbiziko instalazioaren ustiapena dutenek ba hortzen nolabait ere hektarea gehiago hartzeko edo laguntza gehiago izateko, ez? Gero lehentasunezko ustiategiak dutenek edo ATPek eta azkenik ez profesionalek, ez? Guk ulertzen dugu denek jaso barutela laguntza, ez? Azkenean laguntza hauek ba mendien haziendak alatzearen truke da, ez? Eta mendien haziendak alatzen badire, mendiek ba bueno, garbi mantentzen dire, ez? Eta ba hoi ere saritu behar da, ez? Denek ba merezi dute laguntza hoi bai. Ba gu lehenetsi nahi dugu nekazari gazteak erakartzea, ez? Eta nekazaritza mantentzea, eta hortaz jar dira aztapen edo ba ponderazio sistema batzuk, ez? Eta bueno, gero ba hor jarri dire ere ba minimo batzuk, ez, haziendaren arabera zenbat denbora eman baruten behiek, ardiek edo zaldiek mendien, ez, diru laguntza jasotzeko. Hor ere ohartarazten da ba muga bat jartzen dela, bueno, muga hori dagoeneko ja azken 3-4 urtetan edo jarri dago eta ez dago aldaketarik, 200 hektareako muga ezartzen da. 200 hektarea erran nahi da baztango batzar nagusiek norberari ematen diona, edo uzten diona pakean deklaratzeko. Gero ja bakotxak beriak balimetu, gehiago 200etik pasatzen alda. Baino baztango batzar nagusiek gehienez ere 200 hektareako muga edo hektarea emanen dio norbanakoari edo elkarteari. Hau ja ondoko urtera behire, 2028ra behire ere aldatzeko konpromisoa dago, behar bada elkarteak edo sozietateak direnean, ba hoe igual gehiago, muga hoi gehiago patzeko eta norbanakoei jausteko, baina bueno, hoia 2028ra behire. 2024an 200 hektarako muga ezarriko da. Eta, bueno, gero ere hortzen aurten ere inda, ez? 2023en inda, aitorpen bat egiten zuen nekazari bakotxak, ba adibidez, nik 20 behi bielikotut alatzera mendire, ez? Eta horren arabera ba aitorpen bat sinatu dute. Hoi ezpada betetzen, Eldonortian 2024an, bueno, Eldonortian ez, aurten ja, 2024ko kanpainan aitorpen hoi inenda eta aitorpen hoi betetzen ez duenak, hau da, trampa egiten duenak, ba izanen du ondoriorik, eta laguntza hoi galduko du, Eta 2028ra behire ere asmoa da ba hortan aldaketak ezartzea eta aurten ez, baino baliteke segurazki, bueno, gutxienez lantalean atra da 2028ean trampan harpatuz gero norbait, ba segurazki ondoko urtetan pak laguntzarik ez du jasoko, Hoi alare aintzinez bire, 2008-2008-era beire, baina aurten ere ja izanen dira isunak, aurtengoak. Orden, bueno, azkenean uste dugu trampa den egiten dietela, ez ba udalari edo batzar nagusiari, ze zuk hartzen baduzu 1 hektarea, da bertzenek azarek hartzen ez dituztenak, denen artean banatu behar delako, eta bueno, ba, norbaitek gaizkiten badu. Ba, bertze guztiek dira kaltetuek, ez?
Oixe.
Bueno, hala ere, unen inguruen, orain urtarrilan ere, inentugu batzar ereki betzuk, bisketa azaltzeko hartu diren neurriek, eta aurtengo kanpainari buruzko azalpenak emateko, inentugu segurazki kuartelka, edo, bueno, azaldiko dugu ondoko bai. Egunetan.
Hoixe, jakinen aziko zaie, interesdunei bau guztia, noski, bueno, bi gai potolo aipatu ditugu, baino bertzein bertzere izaten aldire, aipatzeko, ez delako aspertzeko betarik, ez, Fernando?
Ez dakit zorionez edo zoritxarrez, baino ez, bueno, egia da, bastan handia dela, bueno, edaduraz argi dago, Euskal Herriko udalerria handiena da, eta, bueno, horrek ere batuen azpigitura guztiek, ez, 1200 kilometro bide, 32 ur deposito, 19 fronton, 14 ikastetxe, 7 mediku kontsultategi, azpiegituretan bakarrik mantenuan, ba nahiko lan bada, nahiko lan bada, eta bueno, ba jende honitz kexatzen da, argi dago, denen nahi dugu dena ongi eta xuxen tan konpondue, eta bueno, saiatzen gara, baino 9 milioi euroko aurrekontua dugu goiti baztanek, haunitzetan bideekin, ez? Bideekin jende haunitzke jatzen da, ez? Eta, bueno, irakurtzen duzu, han eta hemen, ez? Ba, nire txeko bidea gaizki dago, bueno, ez badakigu ezin dugu konpondu goi azteko, ez? Orden, alakoetan, edo, bueno, bide hartzen duten bezala da, frontoniko ite xurek, edo zen gauza, ez? Orden, bueno, udaletik hartzen duguna da, lehenbiziko gauze, bakotxak bere herriko zinpeko alkatea jakinarazi, ez? Ze arazo dagon, ez baitugu dena jakiten al, denek, ez? Orden lemizi, arazo bat dagola jakinarazi, herriko zinpeko alkatiai, eta, bueno, gero herriko zinpeko alkatiak ekartzen du bere beharrak, eskaerak eta udalera, eta, ba, hortzen lehenesten dire, ez? Bat edo bertze, denak ezin direlakoz momentu oro, edo momentu berian, konpondu edo hobetu. Ez da holako aurrekonturik egin bat, ez borondatik, ez? Baina hola, emizi jakinaraztia da, eta pause hoide, herriko alkatei erran, eta alkate jakinarazten dute udalean, eta, bueno, orain hemendik aintzen eta urtengo aurrekontuek ere ja prestatzen hasiko gara, eta ba, alako gauzek aurre ikusiko dire horrez, eta gero, bueno, egunerokoan ba, sortzen diren arazoak ere konpontzen saiatzen gara, eta, bueno, gero ba, bertze proiektu batzuk ere, hortzen aigarenak, ba, hortzen ez, kaspelian, su ez dien, ba, erregosten ez, ja, denbora gehiago hartzen dutenak, eta, bueno, ba, garaian garaikoak aipatikotugu, eta, bueno, aigarela oida. Zerbait ere, bai.
Bueno, legegin zaldianen, lehen biziko sei hilabete iragan dira, pasatxo, eta kizte balorazio egiten duzu, guain arte?
Bueno, ona, ez dakit, ona, azkenean, bueno...
Ja, egokitua erran daiteke, Fernando.
Bueno, ez dakit, hoi, noizpait erranen duten, ez dakit. Azkenean, egunero gauz berriek badire ez, eta bueno, hoi du ere gauz polite, ez? Gauz desberdinak dire beti, erronka desberdinak dire, zailtasunak ere hor daude, ez? Beti berriek dire, baina, bueno, haunitzik esten da. Eta, bueno, nik beti, bueno, hilabeteagoetan hartan dutena, ez? Egia da, gure lantaldea EH Bildurena dena berri dela, ez? Denak berrie gara eta denak zerotik hasi gara, ez? Eta ba segurazki gauza honitz ez ditugu ongi ginen, baina bueno, saiatiko gara hobetzen. Eta bueno, bide hortan erten dutena inguruen, ba adibidez udaleko langile haunitz, ez? Hortugu inguruen eta hoiek dire badakitenak, ez? Eta zorionez baztango udaletxean nik uste dut langile gehienak, ez badenak arras langile ona dire, zautzen dute, non dauden, zehai diren eta honiz laguntzen datzute, ez? Eta bueno, bide hortatik beldurrik ez da, gogotsu gaude eta ala segitiko dugu.
Ba, segi horretan, hurrengo bizita arte, eta ea, ba, hoxe, sukaldatzen ari zareten proiektu hoien berri. Ematen diguzuen.
Hoxe, gatza botatzekin.
Mila esker, Fernando.
Zuei.
Ongi zan.
Berdin.